Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Goizeko 11ak eta ia 34 minutu dira, lau haizetara irratzaioak aurrera jarraitzen dau, baina orain Ainhoa eta Oianeri paso emon eta herri zerri irratzaio berezia lau haizetara irratzaioaren barruan.
Egunon, Rosi, egunon, Oianer.
Egunon, Ainhoa.
Eta egunon, entzuleok. Gaurkoa, herri-zerri berezia, edo diferentea dala, esango dugu. Batetik, lehenbe aurreratu dutzu egunez, estudiotan geratu garelako, Oian eta biok osterea egingo dugu, bai, baina telefonoz. Gaur, Otxandiora goaz, Oianer.
Bai, Bizkaiko egoekialdean dago Otxandio, Arabagaz muga egiten dau, eta Urkiolako parke naturalaren ondoan dago. Goan udalerria da. Abadiño, Dima, Aramaio eta Legutio dira Otxandioren mugakide.
Durangaldeko udalerri honetan 1300 biztanle inguru bizi dira, herriguneagaz gain, Antepara Luzeta, Gomilas, Mainondo, Mekoleta, Morgaola eta San Antonio auzoak osatuten dabe Otxandio.
Hain zuzen be Mekoleta auzoan San Bernabe jaiak ospatuko dabe, ekainaren 7, 8 eta 11an. Izango diran ekitaldien barri emongo deuzkue Arkotze Kultur Alkarteko Eider Padillak.
Honen aurretik baina herrian pilpilian dagoan Kastillo parke eolikoaren inguruan be egingo dugu berba. Kastillo bizirik koordinadorak deituta joandan zapatuan alkarretaratzea egin eben herriko plazan Kastillo parke eolikoaren kontra. Otxandio, Legutio eta Ubideko herritarrak batzen dira plataforma horretan eta Beinat Etxebarria izango da geugaz.
Euskereagaz lotuta Otxandion bada euskalgintza taldea. Ez da talde barria, baina legegintzaldi barriagaz batera taldea bizi barritu da eta azkenaldian ekintza ugari antolatu dabez euskerea sustatzeko. Jaione, Agirre Gabiria, taldeko kidea gonbidatu dugu.
Eta kirol munduan bezartuko gara, pelotan hain zuzen, Ainhoa Ruiz de Infante pelotari Otxandiarragaz egingo dugu berba, eta Domekan, Bilbon jokatuko dan buruzburuko finala dela eta bere favoritoa nordan be itanduko dutzagu.
Eta herri-zerri saioan, ohikoa da bizitetan dugun udalerriaren gora berak aztertzean, gobernu taldeko ordezkariakaz batera. Gaur baina, ezin izango dugu hori egin udal ordezkarien agenda arazoak tarteko dirala. Hortze, gaurko bigarren aldaketea.
Orain iragarkiei tartetxoa eta berehala bueltauko gara.
Hogeita iru minutu eguerdiko 12ak izateko eta herri-zerri irratzaioa hasiko dugu. Maiatzaren 25ean pasadan zapatuan alkartaratzea egin zan Otxandioko plazan Kastillo bizirik koordinadorak deituta. Koordinadora orain hile batzuk sortu zan eta Otxandioko, Legutio eta Ubideko herritarrak batzen dauz. Beinat Etxeberria dugu, hemen geugaz, egunon Beinat.
Egunon zuei, zerkazko.
Bueno, jende asko batu zinien zapatuan Otxandioko plazan?
Bai, ala da. Azken hilabetetan egindako lana aurkeztea asmotan. Eta bueno, hainbatki bildu zen ginen Otxandioko plazan.
Berriztagarriak bai, negoziorik ez lolopean egin zan, asteburuko alkarretaratze hori. Zer salatzen dozue koordinadoratik bainat?
bueno, ba, nagusiki salatzen duguna da gure herrietan aurkeztu diren eta aurrera emango dituzten proiektu handien honek sortuko dituen egoerak eta azkenan honen atzean dagoen negozio guzti hori salatzea, ez? Azkenan gure mendien eta ekarriko dituen kalte guzti horrekin batera.
Ezagutzen ez da benentzat, azaldu guzu zelako proiektua dan Castillo Parke eolikoa, nork sustatzen dau proiektua, zer eregi gura dabe, non?
Bai, ba, bueno, esan behar dago, proiektu honen atzean Plauri Energi enpresa dagoela, eta azkenan, ba, bueno, enpresa honek ikusita azken urteotan ematen den bidak eta ez trantzizio energetiko honetara eta, ba, bueno, orkestu izan dituela hainbat proiektu txoko ezberdinetan, aipagarria zentoretan, bai, ze azkenen urte betean, Euskal Autonomia Erkidegoan, unda berrogeita hamabi proiektu orkestu direla, eta horietako bat, Castillo Bizilikena da. Justo, bueno, gure kasuan, Castillo Biziriken, bueno, osea, Castillo Parkean ikusiko duguna da, lau aerosorgailu ezberdin kokatuko dituztela, hauen dimentsioak erabat desproporzionatuak izanik, esan behar dago, 120 metroko altuera izango dutela, eta gero elize bakoitzak, 80 metro bueltan izango dituela, hau da, osotara, 200 metroko aerosorgailuak kokatuko dituztela, eta horrez gain, dorre meteorologiko bat ere kokatuko dute, 120 metrokoa. Honek, noski, faunan eta inguru giroan kriston impactu izango dut, eta, bueno, estimazioen arabera, 174.000 metro karratuko lurreremu publikoan eragina izango du, eta horrez gain, lur mugimenduare ikusiko dugu, estimazioen arabera, 250.000 metro kubiko, ekibalentak ez daitezkenak, sorti futbol zelaietara, edo horrelako zezer. Horren magoen, azkenan ikusten duguna, kristone proiektu zerra datorkilugula gainera, eta informazio gutxi zan dugula orain arte.
Eta aitatutako zentral eolik hori, Otxandio, Ubide eta Legutioko lurretan, eraikiko zan?
Bai, ipagarria batez ere Ubideko lurretan, edo Ubideri, eragin egiten dela batez ere, baina, bueno, ikusi zakeguna da, azkenan tendentzia honek beste herrietan ere agertuko direla, adibidez, astenetan jasugun informazioaren arabera, Jarindoko lurretan ere, ingo dituzte planeatuta dute onelako instalazioak, orduan, ikusiko dugu, geroz eta herri gehiago impactua izango dutela.
Beinat, zuok proiektua gelditzea, gura dozu, ez da zue proiektua aldatzea aztertzen, ez da?
Egia esan guke ulertzen duguna proiektu honen sorrera bera, interes ekonomiko batzuei estuki lotuta dela, eta orduan, berriztagarrien auzia bat da, baina hemen beste interes ekonomiko batzu daude, eta orduan interes ekonomiko horien menpe gotetik urrun, gu horretan gukatzen gara.
Aitatu dugunez, koordinadora orain hile batzuk sortu zen duen, Otxandio, Legutio eta Ubideko herritarra zagozi plataforman, ez da?
Bai, hori da. Hasieran informazio nahiko nazia izan genuen, egia esan proiektu hauek denbora bat izate dute aurkeztu aurretik eta bai eskaman aurretik, eta azkenan, herritarrei informazio hori, ez da bat ere irizgarria, orduan, nahiko berandu bilizan gara, ez ditugu izan bitarteko aproposenak honi denbora ze dualizateko, baina azkenean informazioa jaso egunetik pentsatu genuena zen honi izaera orokor bat ematea, eta herri bakoitzak ekin beharrean honi, denon artean elkartu eta erantzun bateratu bat emateko beharra, ez? Horretan bertxe ginen.
Zenbaki ere inguru, sari,
Nahiko txo. Ia esan, hasiera batean egin dugun izan da nukleo ezberdinak sortu herrietan, lantalde ezberdinak, bakoitzak ardura ezberdinak banatuta, eta gero bilatu izan duguna, denborarekin jende gehiago biltzea edo ekimen ezberdinetan parte hartzea bultatzea.
Zeuk esan duzu, ekimen diferenteak bultzatu dozuez, konta iguzu, zelakoak antolatu dozuez orain arte beinat?
Hasiera batean bilatu izan duguna da, azkenan informazio hau herriari zabaltzeko aukera bilatza eta jendeak ulertzea benetan zer datorren gainera, eta horretarako ba, hasiera batean egin ditugu batzar informatiboak herri ezberdinetan, eta bilatu izan duguna apur bada, bueno, ba, kontzientzia edo behintzat ulermene baitasunak ematea jendeari, ulertzeko benetan, ba, bueno, aurrean daukagun proiektu hau, ja, zelakoa den, eta beren, bete funtzioa benetan zein den.
Eta,
horrez gain ere, abiarazi izan ditugu mendi martxa ezberdinak, ba, bueno, ikusteko lurrean bertan, zelako ere gaina izango duen proiektu honek.
Eta, Beñat, aurrera begira ze asmo daukazu, eh?
Ba, bueno, orain itxi berri dugu alegazio fase bat, non 1000 alegaziotik gora aurkeztu ditugun, eta horrezen, ba, bueno, 800 sinadura bilketan egin ditugun, eta, bueno, orain idea purua da, udan eta gero jakurtsua zira ere ondo hartzeko, ba, bueno, ekimen ezberdinak prestatzea azkenan zabaltzeko, ba, bueno, Kastillo biziriken aldarria, eta jende, geroz eta jende gehiago lerratzeko makroproiektu honen aurka.
Ba, Beñat Etxeberria, eskerrik asko azalpenen gaitik, eta, bueno, urrengor arte, mila esker.
Vale, eskerrik asko zuei.
Albo-alboan Bizkaia Irratian.
Jai giroan be murgilduko gara, Otxandioko Mekoleta auzoak San Bernabe, jaiak ospatuko dauz, bagilaren 7, 8 eta 11. Eider Padilla, Arkotxe Kultural Elkarteko kidea, agurtu behar dugu. Eider, egun on.
Egun on danori.
Gitxi falta da.
Bai, azte bete, justo, iaia, bueno, ostirala dalakoan dago, baina, bai, ostiralean aziko dugu, hemendik azte betera. Eta bueno, hainbat aldaketa egin dugu zenez, bai aldaketariek emaitza edukiko da bien edo bueno, bentzat gure aldetik lan asko egin dugu, ba jendea pozik egon daite jai giroan.
Eider, zelakoak dira edo zelakoak izaten dira Mekoleta auzoko jaiak?
Bueno, Mekoleta auzoko jaiak izaten dira, ba hori, ez, jai batzuk, etxeko jai batzuk, ez? Esaten dugu, bueno, azken finean Otxandioko jende asko mugitzen dalako, inguruetakoak ere bai. Baina, bueno, bat ez, izaten da, como Otxandioko jendea batzen dauen jai batzuk. Eta gainera, bueno, Otxandioko jaia baina hile betea harinago izaten diezenez, Otxandioko umeak dantzaldia eskaintzen dabe, ba, bueno, azkenean familia giroan ospatu aldiezen jai batzuk, moduan esan aldugu direzela.
Eta jai ekitaldi horrek antolatzen Arkotxe Kultural Elkarteko kideok ibiltzen sarie.
Bai, bai, kideok, eta, bueno, kasu honetan jai batzalde bat daukago, baina jai batzaldean gauzten guztiok be bai, ba, bueno, justo, hori, ba, aurkotzeko kideak ere bagara.
Bueno, konta iguzu, zer da aurtengo San Bernabe jaietarako prestatu dozuena? Hasi gaitezen lehenengo egunetik, ekainaren 7.
Bueno, ba, ekainaren 7 lehengo txupinazoa tekuiko dugu, txupinazoa, bueno, jende saldatzen dugu, ez da, eta kasu honetan botako dau, ba, orain jubilatu dan Mekoletako batek, bera Teresa da, eta, bueno, aukera hori emondutzegu, eta berak baiezko emondozkun. Eta gero gazteafari bat egiten dugu. Gazteafarian batez be hori, ba, Otxandioko gazteak mugitzen dira, baina, bueno, mundu guztiaren zabalik dauz, tiketak 12 € saltzen diez, eta hori Otxandioko taldeetan eta Mekoletan bebai salgai dauz. Eta gero ja, izan da, ba hori, gazteontzako kontzertu batzuk edo antolatzen dugu. Kasu honetan, korda eta pura pozet taldeak izango dugu. Hori izango zen, barikuko egitaraua.
Gero, zapatura pasau ezkero, lehen Eider aldaketa batzuk egin dozu esala aurreatu deuzkuzu, eta uste dut, zapatu horretan, nobedade bat baino gehiago egongo dela.
Bai, bueno, azken txitaldietan edo izan da, beti eukizen dugu, batez be, zapatu gauetan, bertxoa fari bat. Eta, bueno, ba, hainbat gauza gaitik, erabaki dugu, bertxafaria jaietan izan barik, beste, oza, mantentzea, baina beste data batzuetara pasatzea. Eta aldaketan nagusien izango da, ba, dantzaldi bat antolatu dugula, Jostelu Anaiak taldearekin. eta bueno, bebai, ez, ba, jende asko kezkatzen zuenez, azkenean afaria ez da egongo, afaria orain arte egin izan dugun bertso afari hori, baina bai egingo duguna da Eusko Labeleko pintxo batzuk eskaini. Osea, ke gure asmoa da jendea ba postetatik, ez? Ba, lehengo astea dantzak ikusten, gero umen jokuak egotea, ez da? Eta umen jokuak dauzen bitaltean ere hainbat kontzertu antolatu dugu. Bueno, hainbat bi dira kasu honetan. Eta gero aukera emotea Mekoletan afaltzeko eta gero ba Jose Luanaiakekin dantzaldia egiteko.
Ikusi dugunez Eider musika kontzertuetan apostu handia bai. Egin duzue.
Saiatu gara behintzat. Alde batetik ez da, ba hori Zabia buruzaga edukiko dugu, bera gainera Mekoleta izeneko abesti bat eskaini dozkun, eta bueno, Mekoleta izeneko abestiarek oso polita dela, gero aukera badeko zu ipinteko edo, ba bueno, jendeak entzuteko, ez, zen musika ona egongo dan.
Hemen txedoko preste, eh? Ez pentsau, bost diskoko gainera, Mekoleta kantua, bai.
Bai, gainera zari bat izan zauen abesti honenari. Ez dut gogoratzen noiz izan zen, ba, 2020an edo lan, baina bueno, polita dala. Eta bintzet hori, ba, gu gure eskero nagurotzeko helarazi Zabiri eta bere taldeari. Eta gero, eukiko dugu eba, Anonime Popular, hemen, bueno, Igor Elorza eta Rafa Ruedak egiten da biela. De hecho, orain, gainaren, ez dakizteian edo bostean, Bilboko kafean txokian, azken emanaldia emongo dabe, baina hori eta gero Mekoletara joango direte bai. Osa, kendik usteo, nahiko, ekintza polita zaiatu garela egiten, ba, ja, jende animatzen dan, eta ondo pasatzen dago, ba, hori euskal kultura gaz bat eginez.
Igor Elortza eta Rafa Roda, zeu esan duzunez, agurreko bira eskaintzen dabiz, eta ekainaren zeian, egongo diramen Bilboko kafean txokian, hori ze esan, iragarrita uken azkenengo kontzertua, baina ez, beste azken kontzertu bat egongo da, eta kasurretan, Otxandioko Mekoleta auzoan, azken aukera izan daiteke publikoaren zat, eta Eider, bai. Jaietako azkenengo egunera joan da, ekainak 11, San Bernabe eguna ospatzen bai. Dozue, zelako eguna izaten da hori?
Egun hau izaten da, bueno, hau beti izaten da, ez da, ekainak 11an, eta ba, orain dela gutxi igandea jauzi izan, eta bai antolatu gendun beste gitarau berezi bat, baina, klaro, ekainak 11 izan da, eta aztegun bat izan da, ba, jendeak ez dauka aukerarik, ez, han egoteko, eta ba, igual ja, jende nagusiagoa egoten da egun bat izaten da. Jende nagusia zegaitik meza egoten dalako, eta meza ostean luntza. Batzuk mezara doaz, beste batzuk ez, baina bueno, luntzean hainbat jende juntatzen da. Luntzean, ba, hori familia bakoitzak, Mekoletako familia bakoitzak, gauza diferente batera ematen du, eta zabali dago mundu guztiaren zat. Baina, luntza baino harinago, egiten da hori ba mendi bilbidetxo bat bueno Mekoleta alboan dekogun San Bernabe mendira eta han ba bueno musika giroan egoten gara pizkat, ez? Bi bilbide moduan egoten dira, bata Mekoletatik doana, beste bat Otxandiotik eta goian juntatzen gara ba hori. Goizeko 10ak inguruan edo eta gero guztiok batera bajatzen gara ba hori Mekoletara, ba meza edo gutxienez luntzera.
Aurreko asteburuan Eider seguruenik jende gehiago alkartuko sari, ezta?
Bai, asteburua espero dugu nabil egunero eguraldia begiratzen, ez? Azkenean eguraldia asko laguntzen dau. Eguraldi onagaz jende askoz gehiago egongo da. Eta bai, osea batez be astebururako, ez, jendea espero da edo jendea animatzen dugu gehiago asteburura begira, bai ikusita izan da eguna azkena, bueno, klasiko bada eta mantentzen da egitarauan. Baina, azte egun baten jauzita, ba, oso zaila da jende guztia anegon alizatea.
Eta azte gurerei begira, Eider, herriko jentea, herriko gazteak batzen dira Mekoleta auzoan, ala albo herrietako jentea behurreratzen da. Eta ba, kontuan eukita esatatrako, ba, musikalki apostu handia egiten dozuela.
Bai, musikalki apostu handia da, eta hori da, ez da, gure asmoa da, Otxandio eta inguruetako jendeak Mekoletara joatea. Bai ikusi dugu azken urteetan, tendentzia hori ba Mekoletara joatarenak galtzen joan izan zala eta kasu honetan ba posto izan zen ez goazen Mekoletako ostiralari generalmente izaten dala gaztei begirako eguna batez ere, ez? Larun bateko aia da publiko guztientzat, baina ostiral gauekoa batez ere gazteentzat izaten da. zelan emona dutzegu buelta bat, gazteak bueltatzeko, gazteak mekoletan gelditze, bueno, mekoletan gelditzeko, sortzen diko gazteak mekoletara joateko, eta ingurukoak, Ubide, Mainaria, Legutio, Dima, claro, beste, inguruko beste jai batzuk ere dira, ez da? Ba, bueno, behintzat, egoazen egitea, zerbait polita, ia, inguruko jendeak, ba, hori, mekoletan juntatzen dugu zen. Eta iaz adibidez oso apostu polit bat egin genuen, ba hori inguruko eta Otxandioko taldeak zuzenekoa eskaintzen eta bete egin zan, osea oso pozik gelditu ginen emaitzarekin. Oraingoan ba bueno, ingurukoak barik beintzat bai saiatu gara talde ezagunak izateko, ze ingurukoak saiatu ginen, baina edo okupatuta daude, edo larun batean beste nun baiten daude, eta bueno, oza, nahiko saia izan da taldeak lotzea. Baina saiatu garena da, hori ez, ba, izena daukaten talde batzuk lotzea.
Eider, ba, amendi, gonbidapena luzatzen dugu, ez da?
Udaldeti, hori da, gonbidapena luzatu, eta ikusiko duzue. Askotan, joaten, behin joaten dana mekoletan, gero gehiago kandoa.
Hori da, gero errepikatzen dago.
Hori da.
Eta ia eguraldian laguntzen dagoan, Eider.
Ojalá, hori da espero duguna, egunero hori gara, eta bueno, eguraldia laguntzen badau, ba, jai giroa oraindiko behagoa izango da.
Mekoletako auzoko edo Mekoleta auzoko jaiak, San Bernabe jaiak, ekainaren 7, 8 eta 11. Eider Padilla, eskerrik asko.
Zueri, aukera hau emateagaitik.
Urrengo batera arte, ondo segidu.
Agur.
Zure bai.
Otxandiotik ara dago Mekoleta, Otxandiotik ara dago.
Ba, Xabi Aburruzagaren Mekoleta kantuagaz 12 arteko bidea egingo dugu, albisteak gero eta barrio bueltako gara, ez da hoian,
Bai, uste dut, bai, ez.
Herri-zerri, saioagaz, 12etako albizteren ostean be, itzuliko gara.
Ez zaite zabiatu galduko zarata, ez zaite zabiatu galduko zarata, iristeko behar da bihotzeko mapa, aioi, ai, bihotzeko mapa. Jarraitu baizearen bandera pirata. Maiganean ardaua zeruan izarrak, maiganean ardaua zeruan izarrak, josuren antiparrak danon irrifarrak, aioi ai danon irrifarrak. Kopla sortu barriak eta laguntzarrak. Uarte bat espazio denbora zarako, gugandik gertu eta mundutik asako. Uarte bat espazio denbora zarako, aioi aianako banako. Soinuaren asmoan kulunka naufrago. Uarte bat espazio denbora zarako, aioi, aianago, anago. Soinuaren asmoan kulunka naufrago. Espanak moretzen da zerua urdintzen, espanak moretzen da zerua urdintzen, izargorrik ara bat eguna argitzen, aioi, ai, eguna argitzen. San Bernabe bajo en Gordobil, altu en San Bernabe bajo en Gordobil, me coleta con plaza andan boliña dabil, ay hoy ay dan boliña dabil, al chorramos con duda la mecha está ahí.
Amabiak eta sortzi minutu herri-zerri saioa gaur Bizkaia Irratiko estudioetatik egiten gabiz, baina telefonoz badabi Otxandioko udalerria ezagutzen gabiz.
Lehenengo orduan, Castillo Bizirik koordinadorako Beñat Etxeberria eta Mekoleta Auzoko Arkotxe Kultura Alkarteko Eider Padilla izan dira geugaz.
Bigarren orduan barriz, Otxandioko Euskalgintza taldeko Jaione Agirre Gabiria eta Ainhoa Ruiz de Infante pelotariagaz egingo dugu berba.
Eta ondoren, lehiaketa egingo dugu, gaur ganera, hilero emoten dugun otsarea banatzea toketan jaku, maiatzeko sosketea egingo dugu.
Eta gaur jakin gura dugu, ia, Mekoletako San Bernabe jaiak aitatu dugu, baina noiz ospatzen dabez herriko jai nagusiak Otxandion. Bueno, hortxe dago galderea. Eta erantzuna badakizue, ba, saioren azkenengo minutuetan deitu, edo bestera bidali, WhatsApp mezua, edo audioa, eta sortea euki eskero malaitzearen otsarea lortuko zenke.
Bueno, ba, bideak gogoratuko deutzu eguz, 944-6-5-6-7-6, zuzeneko telefono zenbakia, edota 665-7-7-7 WhatsApp zenbakia. Eta zandako moduan, lehiaketea saioren azkenengo minutuetan, orain oiane urrengo konbidadua.
Hori da, Otxandion, Euskalgintza taldeak antolatuta, aspaldian makina bat ekintza izan dira euskerea sustatzeko. Talde hau ez da barria, baina bai esan geinke legegintzaldi barriagaz batera bizi barritu dala. Jaione Agirre Gabiria, kaixo, eguerdion.
Eguerdion, Euskak.
Eguerdion, bueno, bizi barrituta dator taldea, zer gaitik, jende barria batu da taldera?
Bueno, bai, azteko euskera zinegotzi jebe badaukogu legeintzaldi honetan, eta ba horrekin bi zinegotzi daukogu zaldean, bai euskarakoa eta baita kulturakoa be bai. Eta gero, ba, lehengo kideetatik modu permanentien gutxi batzuk gagoz, gero beste batzuk intermitenteki agertzen jakuz, eta kide barri batzuk be oso ondo uztartu diezenak taldera. Orduan ba bai, indar berrituta ibili gara urten.
Eta gitxi gora bera, Jaione, zenbat lagun lez zabirzi taldearen inguruan?
Bueno, ba normalien batzarretara ba beti ba 4-5 lagun batzen gara. Eta gero ba aipatu moduen hortxe intermitentiek eta ba bai, azkenien 8 bat lagun edo ibiliko gara biherrien, bai.
Badira urte batzuk aurrera egin ezinaren santzoak ageri dirala herri guztietan, euskera ezagutza areagotu eginda, baina erabilerea bajatzen doa. Zelan dago, Jaione, euskeraren ezagutza eta erabilerea herrian? Zeratu daukazu ez asko artean?
Ba, bueno, gupe antzeko irakurketa egiten dugu, Erabilera bai oso zabala da, 10etik 8 behintzat badakirie, baina gero erabili, ba, herritarren erbidek erabiltzen badabe, ba, posik gabiz. Eta hortxe daukogu gupe bai ipinita erronka egizetan da.
Kezka hori be akuilu izan duzu Euskalgintza taldean?
Bai, klaro, jakina. Azken baten, bueno, oso erreza da euskera inguruan lanitia, ba, jai giruen, ez? Eta, ba, bueno, bi urterik behin aukitzen dugu korrika, eta horren inguruen bebai egitarago parua egin dugu, urrengo urtean euskaraldia etorriko da, eta, bueno, euskaraldia dinamika desberdina da, baina, bueno, beti euskeran egun, eta jai inguruan erritxarrak batzen dozuz, baina gero hortik erabilerarako pausu emotia hori gatzago izaten da, bai.
Hori da, erronka orduan. Bueno, Jaione, euskeraz bete gura dozuez. Otxandioko bazterrak, zelako ekintzak antolatu dozuez orain arte?
Ba, bueno, ikasturte honetan euskeran egunien egun osoko egitarago egin gendun, eta hortik abiatute korrikara bitxarte, emoionk izena ipinigun zen jolas bat abiatu gendun, ba, euskal trivial moduko bat, astero 7 galdera plazaratzen gendu zan, azte burutan jendiek erantzune emoteko, eta ba, bueno, hori bukera munguntzen, korrika Otxandiotik pasau zan egunien, sari banaketagaz. Korrikan inguruen lehen esan moduen, horbe gitarau oparue antolatu gendu, hainbat elkartekin elkarlanien, eta bueno, ba behin korrika pasauta hortxe apurtxoa desinflauta geratzen gara, baina urten ba sorionez ja aurretik behia lotuta geunkezan alduntze eta kontzintziatze tailer batzuk eta pirila eta maiatzean horrekin ibili gara. Eta, bueno, ikusiko dugu horrek zen maitzen mongo dauen, baina prinsipioz zera balorazio oso positiboa jaso dugu parte hartzaile danen partetik. Orduan, ba, bueno, gureko gaunke, urrengo ikasturtein be, olakoxe batzuk egin, eta ba, jende gehiago etorri arazo, eta bueno, ia apurka-apurka, ba, kontzientziatze eta galduntze horrekin lortzen dugun, bazarrilean modu inkonsientien be bai, erdera zibilten dan euskaldun horrek danak, ba euskeraz, az daitezela geruta egoera gehiagutan, ez?
Aitatu duzu Jaione, parte hartzaileak posik, gustora, eta zuok posik bebai, ekintza honetan izan dan parte hartzeagaz?
Ba, bai, egite izan da, bai, ze azken baten esan dako moduen, hortxe ez, bakorrika ostien, beti arrenkatzi kostatzen da, eta ba, bueno, ba, une honetan, gonbidapen bidezien genduzan, bete genduzan saioek, eta ba bai ba bakarren bateko rutxein ban azkenengo orduan ba beti pasabalda azken orduko zeu zer baina bai ondo parte hartze politia izen zan eta dinamika oso politiek sortu zien bai
lehen aitatu duzu emoionk lehiaketea
bai hori da
kontaiguzu horren inguruan ze ustot nahiko arrakastatzu izan dela herritarren artean.
Bai, ba, egitzen zan da, bai, guztira egun da amasei parte hartzaile uste dute egon direzela. Danek ez dauri aztero parte hartu, baina, bueno, gitxienez behin parte hartutako dana kontuten hartuta, bai, egun da amasei zenbatu gendu zan. Eta egitzen da, hainbat eta hainbat herritarri bilidela, bai, aztero parte hartzen, bakarren bat igual, aste baten astu, eta ai, ba, horitze prez daukinuan, eta gero azkenengo momentuan bialtzia astu, olako dinamikak lehen haube egin izan diez, baina demora gitxi haube iraun izan da bez. Eta aurtengo beretxasunetako bat izan da, ba, tabernetan busoieke ipintzeana hori lehendik etorren, ez, ba, galdetegi zebet eta gero galdetegi hori busoian sartzeko aukeragaz, baina aurten bazare sozialetan be bai, ba formulario online formulario baten bidez erantzutie ba eguen. Eta orduan ba bueno, horrek movimentu sortu dau eta jendie bai ba ebilen galdezka eta bueno, eta honen erantzun dezein ete da ta beste horren zer eta ba bueno, hau taldekoak ba betiko lez ba isilik egon bier. Isilik egon bier inoi erantzun zuzenik emon baik. Eta ba bai oso dinamika politia izen da eta ba bueno orden erakusle ba bakarren batzuk ibili diela bati eta bestie galdetu erantzun zuzenak asmatu guran jente ibili jaku esaten be bai bueno a ber baina galderak ipini diozu ez interneten topo ezin dietenak ze bestela enseguida asmatzen dugu eta a ber apurua zailu asuntua eta bai ondo jente gustora ibili da.
Jaione, etorkizunari begira, bueno, datozen, hilabetei begira, seguronik ekimen gehiago izango duzu ez buruan, ez da? Baten bat aurreratzerik bai?
Ba, bueno, ontxe ikasturte honei amaiera emoteko, pentsauta daukogu bizkartzoron eman alditxo bat eitxea, laster kaleratuko dugu horren data eta informazio gehiago emongo dugu, baina, bai, ba, oine udazazoien iluntze luze honek apurtxoa gehiago lusatzeko, ba, bizkartzoron eman aldize aukiko dugu ekaina bukaera aldera, erdi inguru bukaera aldera. Mm-hmm. Bai.
Eta... bai, izan,
ez? Bai, ba, bueno, gero hori datorren urterako behia, ba, gabiz, gauzatxo batzuk pentsetan, baina, bueno, horrezon dinon ez dausain zehaztuta, eta eskoi ez aurreratzera, baina, bueno, datorren urtien be, ingerbaz jarraitu gure dugula.
Hori da garrantzitsuena, ba Jaione Agirre Gabiria, eskerrik asko geurean izatearren eta dana ondo baino beto joan daitela.
Bai, eskerrik asko zeueri.
Albo-alboan Bizkaia Irratian.
Gure urrengo konbidadua pelotaria da. Oraintzu ados Alkarteren binakako pelota txapelketea irabazi dau Leire Galeanogaz batera. Bera Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra da. Ainhoa, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Eta lehenengo eta behin sorionak aitatu dugun txapel horregaitik.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, finalean Ainhoa, 22 eta 17 nagusi izan zinien, mai barrokaletan, Aroa Agirreren kontra, final gogorra izan zan, partiduan zehar 10 berdinketa egon ziren, zelako partidua izan zan zuretzat?
Ba, oso gogorra, hasiera-hasieratik, batez be sentsazioak ezirelako izen oso onak, batez be maietan Aroa ikusten nauzen oso fuerte, batez be mai, hasieratik oso gogorra izan eta papillo bat tanto oso politekin zauen, eta ikusi nintzen apurbet, bastait, apurbet partiutik apurbet kanpo moduen. Baina, bueno, Leiregaz batera, ba, bueno, jarraitu ginen, hortik betantoak iten hasi ginen, apurke, eta nik uste dut, baina azkenengo berdinketa horretan, ba igual beste martxa bat edo nire kasuen ba igual aktibau nintzen gehiago eta hor ba gure jokoa gaiendu zen eta hogeita bire heldu ginen.
Zuk esan duzu, orduan apurtu zen partidua, apur bat, azkenengo berdinketea 15. izan zen. Txarto Espanabil, ligazkan birritan jokatu zen duen Barrokaleta Agirreren kontra, lehenengoa justo galdu eta bigarrena irabazi. Aurkariak ezagutzeak lagundu egin eutzuen finalean?
Bueno, hori lagundu edo, azken finean danak ezagutzen gara, egia da, ba, bueno, txapelketa honetan bibider bikote bakoitzaren kontra jokatzeak ba, laguntzen dutxu, apurru da, bueno, ba, zer, ba, gualparti baten zer fai hau zinun, ba, urrengoan zer hobetu beha da nor ba, lan inginun, baina egia da, ba, azken finean, ba, gu euririk ezagutzen dugun moduan, aurik guri be, bai, ordean, finala argi zegoen gogorra izango zala, momentuko ba bueno bakoitzak zelan zauen hori balio zauen tanto bakoitza borrokatzea eta hor.
Bueno, azken fasera laugarren tokian sailkatu zinen, behar bada ezinen favorito izango, baina sasoi egokian iritsi zinen.
Bai, txapelketa oso luze izan da, emakume pelotariok jokatutako txapelketa luzena izan da eta bueno, esperientzia barri izen da, eta hi esan da, ba, bueno, ba, bai mutilen moduen profesionaletan, ba, ez da zelan azten zaren, baizik eta zelan amaitzen duzun, eta gehiago, ba, finalerdietara edo finaleko partidetara, ba, zelan elten zaren oso garrantzitsua da, bai eskuz, bai fizikoki eta mentalki, eta nire ikusteot Leire eta bio, bueno, lehenengo aldia izen zan, batera jokatuta txapelketa baten eta ba bueno nik esango nauen ba bikote moduen gehitu ginule eta gero be bat txapelketa oso gogor aukin dugu eta ba bueno bikote bezala eraiki gara hori ba bikote moduen eta azkenengoko partidu garrantzitsu horretan ba hor nabari zen da gure lana.
Finala Antzuolan jokatu zen, azpimarratu behar dugu frontoia lepo betezala finalak ikusteko, posgarria da, ezta? Finalako olako ikusmina eragitea.
Bai, oso posgarria. Egia da, Leire nire bikotea ba, Antzuolakoa dela, eta orduen ba, horrek, ba, bueno, herriko pelotari bat, ba, herrian finala jokatzea horrek, ba, beti lagunduko dau frontoia frontoia betetzea, baina ba bueno, finaleko lau pelotariak bebai, ba bueno, gure familiarrak edo herriko batzuk bebai ekarri ginozan eta parte ba beste pelotasale edo neska edo ba neska gazteak be gerturatu ziren eta gainera kontuan hartuta, bueno, ba dos elkartean ba bueno, apurka hasi garela ba sarrerak jartzen, ez? Ba partitera sartzeko eta ikusteko, guri ikusteko, ba horrek beste balore bat ematen dutze, eta hori ba oso polite da.
Emakumezkoen pelota egoera pelota mundua zelan dago ala esango zonke?
Bueno, ba ontze momentuen pilo bat neska gazte dabiz, hainbat herritako klubetan, eta nik uste ba, bueno, igual elite edo lehengo mailan gauzen onk, igual ba gitzi gauz, baina apurke-apurke gazteak badatoz eta apurke-apurke hori somatzen dugu. Eta azken finean ba, gu ziki eginenean eta gaur eguneko errealitate hori oso ezberdina da eta ba, gaur egunean neska gazteke jau dauz eta hori oso garrantzitsua da. Ordean ba, beharrezkoa da egiturea onak aukitea, bai federazien artetik eta kluben aldetik, ba aukera aukitea txapelketak, neska gazte hauek, eta etorkizunean ba, gu gaur egunean gabizen moduen, ba aurik be aukitzeko, behagia da, ba bueno, ba beraien alde egin behar dela, pelotaren alde, eta nesken kasuan ez, azken finean, ba beti dauzela hor, ba bueno, ba batzutan igual, laguntza gehiago ematen dire ba neskak izeteagatik, ba bueno, nik esanena ba benetan begitu behar dela neska pelotarien alde eta ez laguntza soil bat emotea.
Eta Ainhoa, zu zeu zelan zagoz orain joko aldetik, konfiantza aldetik, eskuetatik?
Bueno, ahi da, holako adoseko txapelketa hau amaituta gero eta Leire gazain beste denbora egonda gero, ba raroa ingatala, ba bueno, egoera barri edo, ez? Ontxe txapelketa laurraua bat gabiz jokatzen, lauterdian eta binaka, eta bueno, joko aldetik ondo ikusten naz, igual txapelketa maina apurtu bet, bastakit, igual maia apur bet gitzia uedo, baina ilusinioaz eta lan iteko entrenatzeko gogoagaz hori beti, ba, bueno, topera mantentzen den momentuz eta bueno, ba partidete aukiteko tenean, ba bueno, kantzara beti pozik egurtetan az, eta balik eta ondoen iten.
Uh-huh. Ados, pilota elkartea orain hiru urte sortu zen, finkatuz, eta gero eta sendoago dagoan proiektua dela, esango zunke?
Bai, duda barik, hiru urte usteot oingala gitzin zauen, eta apurke joan da proiektua da. Bakarrik ikusi alda, ba, azkenengoko txapelketa honetan. Hogeita malau edo hortik inguru udaletik pasatu gara, pelotariok asteburu lau hilabetetan partiduak aukiteko aukera izan dugu, eta hori ez da gatza. Batzuta gainera ikusita elkarte bat dala, eta elkarte horretan, ba, Maite Ruiz de Larramendi eta Aiera Agirre iten daurien lana pelotarien gandik, ba izugarri dala, azken zinen, ba, elkarlanean egiten dan proiektu bat da, eta tartean bebai, ba, pelotariok gauz laguntzen, adibidez, YouTubetik gure partidek ikusten dira, eta hor ba pelotariak dauz speaker edo moduen edota ordenagailuetan kamarakaz, eta ba bueno, ba elkarlanean sortutako proiektu da, eta hiru urteetan lortu dana ez da gitzetan ikusteot, ba apurke ba gorau joango dala.
Orain esan duzunez, ados pilota elkartearen udaberri tornea jokatzen zabiz, Ainhoa, aurrera begira, ze asmo daukazu?
Ba, aurrengoko txapelketa adoseko San Fermin txapelketa izango da, eta gero ja ba udaran sartzen gara, eta orte udan udako txapelketa bebai luzetxoa, baina igual partidu gitxi haugaz jokatzen dugu, eta gero ba udaran ba zelanez ba jaietako partidu amistosoak, eta horrela bueno, ba disfrutatzeko momentu de bai badator.
Otzandioko Iluntxo pelota eskolako arduraduna be basara, zelan, gustora, gazteakaz, zelako arrobia dago.
Bai, oso gustora. Oindala lau urtez hasi nintzen entrenatzaile moduan Diman, alboko herrian, baina bueno, ni beti helburu moduen aukindot, ba Otxandioko Iluntzeko pelota klubari, ba bueno, ba laguntzeko. Azken finean ba entrenatzaile mitikoenak kluba sortu zaurienak ba danak zoritzarrez hil ziren, ba gaixotasunen ondorioz eta ba kluba nolabait urte asko egonda apur bat ba bueno, hilde edo ez dakit, igual nik uste ba adin tarte asko galdu direla, ba pelotaz gozatzeko aukera galdu daurienak eta bueno, ba unibertsitateko ikasketak amaitutakoan ikusi nintzen baia denbora gehau aukiko nahuela eta orduan ba bueno, ba laguntzeko preste gerturatu nintzen klubera eta bueno, ba azken finean ba bueno, bai ontze arduradun nagusienaz entrenatzailea eta bueno, 37 ume dekoguz, segurenik urrengo urtean apur bat gehau aukiko dugu eta batez be ba 13 neskato eta ikusite ba ni neska bakarrenetarikoa nintzela edo neska igual bi edo hiru egoten ginela, ba gaur egunean 13 egotea ba oso pozgarri da eta ba bueno, horretan jarraitzeko asmoa da.
Ba, Ainhoa Ruiz de Infante, Barrio B, sorionak, txapelagaitik, eta eskerrik asko, geugaz egotearren, saio honetan.
Bai, eskerrik asko.
Urrengo arte.
Bai.
Jaio ginen egunean, umeak ginen garaiko markak dauzkagula belaunean, oso zintzoak dirudigula familia albumean, ezkenuela bitan sinistu jainkoa alguztidunean, beldur ginela maixuak eginegan esan zigunean, gauza honenak etzaizkigula sartzen kurrikulumean, eskuren bat hor izan dugula erori garen unean. Itz eder batek mila zupizten dizkigula garunean.
Anonimun popularren doinoak lagunduta, gaurko Otxandioko herriz herri saioaren amaierea, Ainhoa.
Arlo ugari, jorratu dugu saioan zehar, Castillo Parke Eloikeren proiektua, egitasmoaren kontra dagoan koordinadorako Beinat Etxeberriagaz, eta Mekoleta Auzoko Jaiak, Arkotxe Kulturalkarteko Eider Padillagaz.
Euskera kontuak Otxandioko Euskalgintza taldeko Jaione Agirre Gabiriagaz, eta pelota kontuak Ainhoa Ruiz de Infante, pelotariagaz.
Gaurkoak amaituta, datorren astean, herri-herri berezia izango dela aurreratuko deutzuegu. Udalerri bat ezagutu berrean, Barakaldoko Beken egingo dan makina, erreminta, nazinarteko azokara aurreratuko gara. Oian, eskerrik asko.
Zeuri,
entzuleok, zeuri, eskerrik asko bebai.
Dela bizumean, babes bila ez ote gabiltzan batzu beste nutxunean, ez bada aske ez dela aski sexuan maitasunean, elkarri izango dugula behar dudanean, duzunean, guztia hartzen ta ez amaitzen dela gure auzunean. Gaur falta dugun zerbait bazela lengo bizitza xumean, norke luke nahi urte bat egin anonimotasunean, dena ta orain gura dugula ta ez etorkizunean. Agian hori esan nahi.
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.